Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou în direct la emisiunea Repere. În această ocazie vom vorbi despre o sărbătoare și vom încerca să descifrăm din Sfânta Scriptură semnificația sărbătorii de Paști. Vorbim astăzi despre această sărbătoare pentru că vom încerca să descifrăm și să descoperim ce legătură există între sărbătoarea aceasta și toate acele practici care sunt în cadrul acestei sărbători astăzi, și anume vopsitul ouălelor roșii, de asemenea iepurașul care vine și toate acele aspecte care țin de tradiție. Oare cum putem face noi diferența între un creștinism autentic atunci când vorbim de această sărbătoare și între formele de păgânism care se manifestă astăzi? Toate aceste lucruri le vom discuta împreună cu domnul pastor Daniel Popa. Bine ai revenit în cadrul emisiunii Repere.
Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră.
Iată că vorbim despre multe aspecte când discutăm despre sărbătoarea de Paști. Poate că este la mijloc și ignoranța, poate vorbim și de o tradiție care se vehiculează și care se tot perpetuează de-a lungul timpului. Încercăm să descifrăm totuși din sărbătoarea aceasta care sunt acele elemente care țin de Sfânta Scriptură. Vom încerca să mergem la origine. Și pentru început să vedem de unde provine denumirea sărbătorii de Paști. Care sunt rădăcinile acestei sărbători și ce transmite Sfânta Scriptură cu privire la această sărbătoare.
Da. Sărbătoarea este evreiască la origine. Ea se numește Pesach, care tradus înseamnă a trece pe lângă. O găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, în Exodul, capitolul 12, originea, în momentul în care, și ea se petrece, ea se așează în momentul în care poporul lui Dumnezeu este scos din robia egipteană de către Moise după cei 430 de ani de robie. Ce s-a petrecut în noaptea aceea? Dumnezeu prin Moise a dat poruncă evreilor să iau un miel, să-l pregătească cu ierburea mare, ierburea mare simbolizând robia la care au fost supuși. Sunt multe simboluri care sunt cuprinse aici. Probabil că o să mai atingem subiectul acesta. Și mai mult decât atât, în momentul în care se va mânca mielul acesta, niciun os să nu fie zdrobit, simbolistica făcându-se la Domnul Hristos, căruia niciun os nu a fost zdrobit pe cruce. Dar un aspect frumos a fost, este acela că în momentul în care se tăia mielul, ușiorii erau unși cu sângele mielului respectiv.
Avea o semnificație lucrul acesta?
Avea o semnificație, pentru că în seara aceea, prin Egipt, a trecut îngerul morții, iar casele care n-au fost unse, tocurile caselor care n-au fost unse cu sângele respectiv, au avut parte de moartea întâilor născuți. De aceea se numește Pesach sau a trece pe lângă, pentru că îngerul morții a trecut pe lângă casele evreilor
care erau deja pregătiți.
Care deja erau pregătiți și erau unse. Au ascultat, de fapt, de cuvântul lui Dumnezeu.
Cât timp dura această sărbătoare în poporul evreu? Ca să avem totuși o comparație cu zilele
noastre. Această sărbătoare dura 8 zile, în lunile martie-aprilie, de la 14 Nisan, de la 14 luni până la sfârșit. După 14, de la 15 până la 22 Nisan. Cam 8 zile, ca aproximativ o săptămână dura sărbătoarea aceasta.
Astăzi vom încerca să descoperim care sunt acele elemente care au intervenit sau au fost introduse în această sărbătoare, elemente păgâne, pentru că astăzi există tot felul de practici religioase în timpul acestei sărbători și oamenii pur și simplu nu știu ce să spună despre această sărbătoare. Dacă vom face un sondaj în jurul nostru, vom vedea faptul că oamenii au tot felul de teorii cu privire la sărbătoarea de Paști. Vom încerca să descoperim adevărata semnificație și am vrea să vedem cum este prezentată sărbătoarea aceasta în Noul Testament. Domnul Iisus Hristos i-a schimbat semnificația. Ce s-a întâmplat în Noul Testament, dacă venim mai aproape de era creștină?
Da, așa cum am spus, sărbătoarea aceasta la origine este este evreiască, pentru că Dumnezeu a chemat poporul acesta ca un popor special să ducă lumina neamurilor, dar pentru că nu a dus-o așa cum trebuia, în momentul în care Domnul Hristos a venit, în joia mare, așa cum o cunosc toți oamenii, în seara respectivă a luat cina împreună cu ucenicii. Bineînțeles, masa a fost pregătită ca de obicei, așa cum o serbau evreii, ca o aducere aminte a ieșirii din robia egipteană. Dar Domnul Hristos transformă momentul acesta al ieșirii din robia egipteană istoric, îl transformă ca un moment al ieșirii din robia păcatului. Da? Pentru că în momentul în care ia pâinea și o dă ucenicilor, spune: acesta este trupul meu. Și în momentul în care ia mustul, pentru că era must și azim în săptămâna aceea. Apropo că mulți spun, domnule, împărtășania este cu vin fermentat. Nu. În casele evreiești, săptămâna aceea era o săptămână în care se mânca doar cu azime și se bea must. Nu se bea nimic fermentat, pentru că, vedeți, iarăși era un simbol al Mântuitorului Hristos care nu a păcătuit. Da? Iar Domnul Hristos îi dă sensul acesta. Acesta este trupul meu? Deci nu este doar așa să mâncăm mielul ca să ne aducem aminte că am ieșit din robia egipteană, pentru că sensul s-a răstălmăcit de-a lungul timpului și acesta este sângele meu, eu îmi dau viața pentru voi. Și bineînțeles că peste câteva zile Mântuitorul Hristos a murit. Iar în seara aceea, la cina aceea de taină, Domnul Hristos dă această nuanță pe care ar fi trebuit să o înțeleagă oricine din poporul lui Dumnezeu.
Că în momentul când oamenii se împărtășesc cu aceste simboluri pe care Domnul Hristos le-a folosit ca fiind ale trupului și sângele său în el, în această practică, aș vrea să descoperim dacă este o sărbătoare evreiască, dacă Domnul Hristos i-a dat semnificația aceasta, de ce totuși trebuie să mai existe astăzi un timp alocat acestei sărbători?
În esență, nu mai este o sărbătoare evreiască. Am putea să spunem că rămâne o sărbătoare evreiască în momentul în care mâncăm mielul. Da? În momentul în care mâncăm mielul. Pentru că mielul se mânca la evrei, cu ocazia aceasta, ca aducerea aminte a ieșirii din robia egipteană. Însă în creștinism nuanța este cu totul și cu totul alta. Nu mai este nevoie să mâncăm mielul. Este nevoie să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului Hristos. Însă vedem că putem să spunem așa, nuanțele acestea, e biblică nuanța. Dar dacă o așezăm lângă ce s-a întâmplat acum 2000 de ani, nu mai are legătură cu ceea ce a făcut Domnul Hristos. Pentru că nu mai trebuie să sacrificăm miei, ci este doar o tradiție care a rămas din cultura iudaică.
Mielul de Paște era sacrificat pentru ca să fie păcatul oamenilor iertat.
Iertat și era un simbol către jertfa Domnului Hristos, bineînțeles, care a avut loc. Imediat după cina cea de taină, Domnul Hristos a fost prins, judecat și, bineînțeles, în Vinerea cea Mare a fost răstignit, a murit, iar duminică dimineață, în prima zi a săptămânii, a înviat. Deci acesta, de fapt, este simbolul mielului. Hristos care vine, moare și înviază pentru noi, ca noi să fim mântuiți.
Astăzi, totuși, sărbătoarea de Paște este îmbrăcată cu tot felul de tradiții, cu tot felul de elemente care pur și simplu a denaturat sensul primar al acestei sărbători. Ai putea să ne enumeri care sunt acele datini sau tradiții care au schimbat și au înlocuit semnificația acestei sărbători?
Nu știu dacă le mai știu pe toate, însă știu că sunt destul de multe tradiții. De exemplu, mă gândesc că una dintre tradiții este când Domnul Hristos urca drumul Golgotei și la un moment dat cineva, o anumită Veronica, avea un coș cu ouă și că în momentul în care a căzut un strop din sângele Domnului Hristos, pentru că avea corona cu spini, a stropit ouăle și ele s-au transformat, s-au făcut roșii, că știu cu ștergarul cu care a fost acoperite ouăle, i-a șters fața la un moment dat și că a rămas chipul Domnului Hristos. Și uitați-vă, de atunci a rămas ideea de giulgiul de la Torino, unde de atât de multe ori s-a luat din el și s-a cu carbon 14 să descifreze dacă într-adevăr a fost al Domnului Hristos sau nu. Și este clar că n-a fost al Domnului Hristos, pentru că sunt doar tradiții. Cine se duce acolo, se închină la acel giulgiu, cu siguranță se închină la altceva, dar nu la Și nici nu, de fapt, nici nu trebuie să ne închinăm la așa ceva. Deci vedeți unde aduc aberațiile teologice. Alte tradiții, ia uitați-vă acum, dacă la Crăciun l-avem pe Moș Gerilă, era Moș Gerilă sau acolo, avem pe Moș Crăciun, la Paște l-avem pe Iepuraș. Iarăși, iepurașul este un simbol. De unde a venit? Este interesant. Este un simbol al fecundității. Dar știți că în păgânism, în perioada aceasta de primăvară, este treceri. Trecerea de la primăvară la vară. Oul, iarăși, este un simbol al renașterii. Al renașterii, al naturii. Da. Vedeți, pe lângă creștinism s-au introdus aceste elemente. Și spunem noi păgâne. Pentru că ele, din păgânism, vor să simbolizeze natura, reînnoirea naturii, da, revenirea la o nouă viață. Știți că anul are diferite momente ale anotimpului, da? Iar primăvara este perioada în care natura
renaște,
da?
Da. Acum aș vrea să descoperim, pentru că dacă privim puțin în trecut, în istorie, vechii saxoni aduceau anumite omagii zeiței primăverii și a fertilității. Uh-huh. Cumva se împletește cu tradiția care există astăzi în sărbătoarea de Paști?
Nu știu, am putea să spunem că sunt influențe, dar în niciun caz, pentru că cultura iudaică era o cultură, să spunem așa, biblică, avea legătură cu ieșirea din robia egipteană. Eu cred că Satana nu a stat liniștit și a încercat să... Să știți că am văzut un documentar, e interesant documentarul acesta, în care se arată că fiecare element din acesta, din viața Mântuitorului sau a creștinismului, are un corespondent undeva în antichitate, știu, s-a petrecut undeva și că ceea ce facem noi este doar iarăși o reluare a celor elemente păgâne, dar acum noi le dăm o conotație creștină. Ceea ce este total neadevărat. Din punctul meu de vedere, este de fapt o forțare a notei. Și
pentru cei care ne urmăresc în acest moment, putem să deschidem linia telefonică și dumneavoastră să apelați la numărul de telefon 0314-378-379, să ne spuneți comentariul dumneavoastră, opinia dumneavoastră și, de ce nu, întrebarea cu privire la subiectul pe care noi îl discutăm astăzi. Și, de asemenea, ne puteți scrie și pe pagina de Facebook Repere comentariul sau întrebarea dumneavoastră. Deja avem câteva întrebări sosite pe pagina de Facebook Repere și aș vrea să le dăm un răspuns. Ce are de a face sărbătoarea morții și învierii lui Iisus Hristos cu iepurii și cu ouăle? Cumva avem de-a face cu un creștinism amestecat cu păgânism?
E clar lucrul acesta, adică fără nicio îndoială. Creștinismul autentic este un creștinism simplu. Un creștinism care nu este amestecat cu tot soiul de obiceiuri, și hai să fim sinceri acum. Eu mă gândesc destul de simplu la oamenii care își fac masa de Paște. Noi, ce înseamnă pentru noi Paștele și masa de Paște? Vă spun, din păcate, oamenii se gândesc la Hristos doar atunci când spun: hai să ciocnim un nou, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Dar după aceea le cântă muzica, manelele, mâncarea, stomacul se umple. Chiar spuneam acum, ascultam la radio că urgențele de la spital au fost pline de cei care au suferit din cauza îmbuibării din această perioadă.
Deja devine o normalitate.
Când vine perioada aceasta, eu ce fac? Mă îmbuib de mâncare? Sau în momentul în care Hristos învie, eu spun: Doamne, este minunat că a învins moartea, că eu prin Hristosul acesta care a învins moartea pot să fiu mântuit. Dar în momentul în care spui pot să fiu mântuit și că El poate să-mi ierte păcatele, pot să mă gândesc cu: Doamne, hai să mâncăm, hai că ne iartă păcatele, hai să ciocnim, hai să pun. Înțelegeți? Este o notă distonantă față de ce se petrece în societate. Sau uitați-vă acum, că știți, tot s-a speculat cu problema luminii de la Ierusalim, dacă e, dacă vine de sus.
S-a făcut un efort extraordinar de a fi efort adusă până în țara noastră.
A fost adusă de către oameni potenți, cu oameni cu bani, oameni care au nevoie de lumină, probabil ca să li se lumineze buzunarele în continuare, pentru că cei care se duc acolo sunt la conducere și știu cum să își lumineze viața în alte moduri. Să trăim într-o societate
material
coruptă.
Vorbind.
Da? Adică eu ce spun acum nu vreau să spun că nu este menirea noastră să vorbim despre corupție. Însă Ne spunea odată un profesor la teologie. Eu termin teologia ortodoxă și am rămas uimit de ce a spus. Nu îi dau numele că nu are rost. Ne spunea așa, destul de sincer a spus-o preotul acela. Măi băieți, nu vi se pare ciudat că lumina aceasta se aprinde doar la noi, la ortodoxi? De ce nu se aprinde și la catolici? Adică chiar noi așa suntem mai sfinți decât catolicii? Și a spus-o în continuare apăsat. Nu vi se pare că este o făcătură? Să știți că toți au acum, adică, părinte profesor, puteți să spuneți așa ceva. Ei, uite, o spun pentru că eu am curaj să o spun.
Dar care este simbolul? Pentru ce se ia totuși lumină? Pentru ce se consideră că oamenii, dacă nu pleacă cu lumina aceasta, nu au parte de ceva bun în viață?
Dacă este să mergem în simbolul biblic, învierea lui Hristos a adus lumină. Învierea lui Hristos este un simbol profund, spiritual. Ne aduce de la moarte la viață. Moartea, păcatul înseamnă întuneric. Dar oamenii care nu se agață de simbolul în sine, profunzimea în sine, de Hristosul în sine și nu-l primesc, au nevoie de ceva exterior. Să țină o lumină în mână, o lumânare în mână, că li se pare lor că dacă țin neapărat lumina aia sau lumânarea în mână, sunt mai sfinți. Da? Și se leagă. Nu. Sfințenia nu constă în a ține lumina în mână și a te bucura de ce. Nu. Hristos este lumina când vine în viața ta. Iar a primi ce a făcut Hristos pentru mine, a moartea, patim și învierea, înseamnă totul. Nu neapărat că trebuie să mă duc eu, nu știu, cu o oră înainte de
miezul nopții.
Cu toate că noi și Ierusalimul suntem la aceeași oră. E destul de delicat. Cum acolo lumina a coborât mai devreme și aici sunt anumite elemente care nouă trebuie să intrăm în ele, că ne complicăm. Eu nu știu cum de... Nu-și dau ei seama de încurcătura în care au ajuns, dar asta e altă problemă.
Deci lumina nu este un semn exterior, ci Iisus Hristos, acceptarea Lui în inima ta.
Corect.
Avem câteva comentarii pe pagina de Facebook, dar înainte de toate aș vrea să preiau un apel telefonic. Bună ziua!
Bună ziua și pacea Domnului!
Sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Salutări din Călduroase și Sfințele de pe meleagurile Târgu Mureșene.
Mulțumim!
Vreau să vă spun ceva, înainte de a vă da o întrebare, vreau să vă spun că tot ceea ce a spus fratele pastor este perfect adevărat și este foarte frumos, cum a spus, și în conformitate cu Biblia. E foarte frumos. Vreau doar să mai spun, în completarea dânsului, că și noi trăim aceleași vremuri cu preoții de astăzi, cu cei care învață cu Biserica Ortodoxă și cea catolică, care învață pe oameni exact cum erau învățăturile pe vremea lui Iisus, când se predica prin sinagoge de către mari preoți și cărturare ai templului, care până la urmă l-au dus la moarte. Deci cam acolo ne raportăm iarăși, parcă se întoarce din nou, se repetă istoria. Și în acest context, aș vrea să vă întreb, din toate ceea ce a spus fratele pastor, aș vrea să întreb, noi, adventiștii, în lucrarea noastră care mergem, n-am putea să luăm poziție exact cum a făcut Ioan Botezătorul când spunea glasul lui din pustie și critica pe pastor? Oare preoții și cărturare de astăzi, ortodoxi, și cei care de azi de confesiune, care îndeamnă poporul pe căi cu totul diferite față de cuvântul biblic, nu trebuie, ei știu treaba asta și sunt conștienți de ceea ce a vorbit fratele pastor, că este alte adevărul. De ce nu, în primul rând, de ce ei nu, dacă au învățat atâta teologie, de ce nu-l pun în practică, unul la mână, și doi, de ce n-am avea noi putere sau cum am putea noi să ne raportăm ca să dăm eu să ieșim la lumină cu exact cu cuvintele care le făcea Ioan Botezul. Adică mai incisiv, mă scuzați că nu pot să mai exprim așa de bine.
Mulțumim.
Mă doresc că toate cele bune și numai bine și succes în emisiune.
Mulțumim. Cum să vorbim oamenilor despre adevărul cu privire la semnificația sărbătorii de Paște?
Păi, eu cred că ce facem aici este destul de clar. Adică Ioan Botezătorul n-a avut ocazia aceasta.
Vedem că unii oameni doresc ceva mai incisiv, ceva mai direct, mai puternic.
Eu părerea mea este că mai incisiv decât am vorbit noi în momentul acesta, nu avem cum. Este destul de clar. Iar la rândul meu și la rândul nostru, cei care cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, spunem oamenilor ce s-a petrecut, ce s-a întâmplat. Când se ivește ocazia, acum să... Știți, pe timpul acela era o anumită... Era o anumită modalitate în care vorbeai, de exemplu, Ioan Botezătorul. Era un profet, profetul în care apărea... Oamenii vedeau mesajul, era un mesaj special, un mesaj cu țintă. Dar astăzi, felul în care se... predică, se profetizează, este cel pe care îl folosim noi acum. Speranța TV, Vocea Speranței, ocaziile în care discutăm cu apropiații noștri pe care îi cunoaștem și să fim cinstiți cu noi și cu Cuvântul lui Dumnezeu și eu cred că așa se face.
Sunt diferite forme în care noi putem,
în care noi putem să vorbim
oamenilor. Este adevărat.
Da.
Avem încă un apel telefonic. Bună ziua!
Alo! Cu respect pe toți ascultătorii și în primul rând, Hristos a înviat.
Adevărat,
a înviat.
S-a ținut de cuvânt cu majuscule. Spre deosebire de noi ceilalți care, din păcate, de foarte, foarte multe ori nu ne ținem de cuvânt. Așa. Ce vreau să vă zic? Referitor la... Deci, acum o să fac o mică mărturie, să zic așa... Hiperconfesională. Aceia au stricat legea lui Dumnezeu pentru obiceiurile lor. M-au zis?
Da, sigur, vă ascultăm.
Așa, deci chiar și bisericile protestante prin care am trecut prin toate, nu respectă întru totul legea lui Dumnezeu. În principal în ce privește rugăciunea. Că spune cuvântul, nu vă rugați ca fățarnicii, stând în picioare și făcând gesturi largi, și rugați-vă în taină, căci Tatăl vede în ascuns. Deci rugăciunea trebuie făcută în taină, că e un gest intim.
Oricum,
așa cum omul nu se culcă cu femeia lui în văzul lumii, și când se roagă trebuie să se roage în taină, căci Tatăl îl vede. Și milostenia la fel. Când faci milostenie, când dai ceva cuiva, fă-o tot în taină, tot în ascuns, să nu te vadă lumea că dai.
Pe noi ne interesează dacă aveți un anumit comentariu sau o întrebare cu privire la emisiunea, la subiectul pe care noi îl dezvoltăm astăzi în discuție.
Asta vreau să vă zic. Deci oamenii au adăugat alte și alte și alte obiceiuri peste legea lui Dumnezeu, stricând-o sau făcând-o să-și piardă sensul. Deci, contrar comuniștilor care interziceau religia, acum în semurile noastre, făcând prea mult caz de religie și de religiozitate, s-a demonetizat. Asta am vrut să zic. Ideea esențială de credință, de sărbătoare și de învierea Domnului.
Mulțumim pentru comentariul dumneavoastră. Iată că de-a lungul timpului, în loc ca oamenii să se centreze cât se poate de mult pe adevăr și să-l înțeleagă și să-l aplice în viața lor, nu fac altceva decât să denatureze chiar adevărul pe care Hristos l-a lăsat.
Da, sigur.
Aș vrea totuși să mai citesc două comentarii care au apărut pe pagina de Facebook Repere. Biblia este un ghid. Ce vine în afara Bibliei nu este de la Dumnezeu și nu vine în acord cu voința Lui. Tradițiile sunt inventate sau scrise de oameni, dar Biblia este scrisă de oameni nu la voia întâmplării ca în tradiție, ci insuflată de Duhul Sfânt. Îmi respect vecinii, prietenii, cunoștințele, dar nu le împărtășesc credința sau tradițiile care nu sunt în acord cu Biblia. Dacă s-ar ține cont de Biblie și ar respecta tot, atunci acel miel de Paște de care am studiat, așa cum spune Sfânta Scriptură, se mânca tot în aceeași zi. Nu mai era lăsat și pentru o altă ocazie. Da. Pentru că în ziua a doua nu mai era bun. Se pare că astăzi totul se reduce la mâncare și băutură, din păcate.
Din păcate. Din păcate.
Da, vom vorbi despre aspectul acesta mercantil sau comercial în sărbătoarea de Paști, după ce vom mai prelua încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm opinia sau întrebare.
Bună ziua tuturor. O întrebare și în același timp aș dori o lămurire din partea domnului pastor. Dacă Iisus a înviat la împlinirea venii, cum vedeți această sărbătorire în fiecare an și dacă această sărbătorire poate fi interpretată ca un fel de sărbătorire și nu de sărbătoare.
Înțeleg ce spuneți.
Vă mulțumesc.
Da, cu sigur.
Mulțumim și noi pentru întrebarea dumneavoastră.
Probabil că urma să fie o întrebare în privința aceasta. Deci în momentul în care Domnul Hristos a așezat această nouă sărbătoare a Paștului, a mâncat din trupul Domnului Hristos, Mântuitorul a spus, ori de câte ori veți face, spune cuvântul lui Dumnezeu, ori de câte ori veți face așa ceva, adică vă veți întâlni și vă veți împărtăși cu aceste simboluri, să vă aduceți aminte. Este de fapt o aducere aminte a evenimentelor care au avut loc în seara cinei celei de taină. Iar acum, din punct de vedere istoric, creștinii din momentul acela nu mai sărbătoresc o zi, o dată pe an. Adică cei care cunosc adevărul. Și sărbătoarea aceasta are loc ori de câte ori te întâlnești și vorbești de Hristos și în numele lui Iisus Hristos. De aceea, de exemplu, și noi în bisericile noastre, Biserica Adventistă sau bisericile protestante, acum, depinde de, să zicem, de viziunea pe care a avut-o fiecare, Sfânta Cină în unele biserici se ia în fiecare duminică. Noi, de exemplu, după rânduiala, pentru a nu se banaliza, după rânduiala și experiența bisericii noastre, o luăm de 4 ori pe an, la sfârșitul fiecărui trimestru, da? Dar nu ne împiedică nimeni că atunci când ne întâlnim și pregătim momentul acesta să frângem pâinea între creștini. Dacă o facem așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, în amintirea mea, ce am făcut eu, spune Domnul Hristos, să faceți și voi la fel. Deci este interesant. Momentul acela Domnul Hristos îl schimbă ca să-l înțelegem în profunzimea lui. Îmi dau seama ce ar fi însemnat după aceea să tai la fiecare moment mielul. Nu, nu mai avea rost. Sângele a curs la Golgota, Hristos a împlinit tot ce a fost în Vechiul Testament, iar după aceea spune de fiecare dată. Pentru că noi nu mai avem nevoie de Hristos și să spunem Hristos a înviat o dată pe an, la Paște. Noi spunem Hristos a înviat în fiecare zi, dacă e să o luăm așa. Acum, tradiția spune până la înălțare, Hristos a înviat. După la înălțare o să spună Hristos a înălțat. Știți, într-un fel, pentru lumea bisericii tradiționale, nu este rău că oamenii își mai aduc aminte. Dar știți că ține de ce minune aceasta? Eu știu de la țară, după ce ține cam 3 zile. Dacă după 3 zile te mai saluți la țară, Hristos a înviat, oamenii se uită lung la tine. Ce mai are? Oamenii habar n-au. Este mai mult, așa cum spune, o chestie comercială, cu iepurași. Acum, de curând, eu n-am văzut până anul acesta. Dar am văzut anul acesta în unele locuri, la hoteluri sau așa, ca la Crăciun, pomi cu ouă. Pomi împodobiți cu ouă.
E o îmbinare
tare interesantă. Văd, cred că de la anul încolo se vor vinde și pomii aceștia și va trebui să ne agățăm ca globulețele de Crăciun, ouăle, să le punem în... mi se pare ciudat. Adică eu zic că un popor creștin ar trebui să trezească la realitate, dincolo de dorința comercianților de a se îmbogăți, că asta de fapt e în substrat, trebuie să vedem și lucrarea satanei și a celui rău care dorește să deformeze gândirea noastră despre Dumnezeu.
Din răspunsurile pe care le-am primit, aș extrage câteva învățături. În primul și în primul rând, nu putem stabili o anumită dată pentru sărbătoarea de Paște. Pentru că observăm faptul că de la an la an chiar există o modificare în anumite biserici în ceea ce privește această sărbătoare. Și semnificația acestei sărbători stă în ceea ce a lăsat Domnul Iisus Hristos.
Nu, dacă e să stabilim o dată, data Paștelui este cea a evreilor. Data Paștelui este cea a evreilor. Din păcate... Pentru că de-a lungul timpului creștinii au vrut să se delimiteze de evrei, ei și-au serbat după aceea Paștele la o altă dată, după echinocțiul de primăvară, prima duminică după echinocțiul de primăvară, dar și după aceea când bisericile s-au rupt și ele s-au, biserica de apus și de răsărit, și ele au vrut să se delimiteze, așa cum s-au delimitat până astăzi și iarăși fiecare și-a făcut data. Iar acum se dorește, știți că din punct de vedere oficial se dorește ca
să fie o dată comună.
Să fie o dată comună. Interesant.
Aici este un alt aspect deosebit care trebuie subliniat, faptul că Domnul Iisus Hristos, deși moartea și învierea sa sunt elemente importante pentru creștinul de astăzi, cu toate acestea Domnul Hristos nu a lăsat cu literă de lege și nu a dat atâta importanță unei date anume.
Nu.
În ceea ce privește moartea și învierea
sa. Evenimentul în sine a contat. Cu toate că alții, uitați-l, folosesc ca o dată bine determinată. Nu. Domnul Hristos spune, ori de câte ori vă adunați să faceți lucrul acesta, să vă amintiți ce să ne amintim de fapt.
Spre moarte
ce am
și
făcut viere. Eu pentru voi? Că El a murit și a înviat. De ce? Ca să avem noi viață veșnică. De fapt, în esență, asta este profunzimea jertfei Domnului Hristos, pe care noi ar trebui să o înțelegem și să o luăm și să ne bucurăm
și
de
spune eu, chiar și semnificația spirituală
semnificația
a acestei sărbători.
Profund spirituală a sărbătorii de Paște.
Avem încă un apel telefonic. Da. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Bună ziua. Fiți amabil, aș vrea să pun și o întrebare aceasta. În ziua de Paște, ortodoxii în general sărbătoresc, adică pun accent foarte mult pe înviere. Ce se sărbătorește? Învierea sau moartea?
Învierea.
Păi, dar acum e biblic, vreau să știu.
Păi, Domnul Hristos, Mântuitorul Hristos a înviat în prima zi a săptămânii, adică duminica, la noi. Și se serbează învierea. Altceva
dar
nu.
Am înțeles că în actul Sfintei Cini zice ori de câte ori sărbătoriți e moartea Domnului.
Da, deci, da.
Aș vrea să faceți ceva clar în
da, mulțumim mult. Mulțumim pentru interesant. Întrebarea dumneavoastră. Da. Da, Sfânta Scriptură vorbește despre pomenirea morții lui Iisus Hristos.
Da, cu siguranță, pentru că în momentul Sfintei Cine a fost niște lucruri foarte interesante. Ucenicii nu înțelegeau că Domnul Hristos trebuia să moară. Și El a chemat, a pregătit momentul acela special și atunci oarecum accentuat, ori de câte ori faceți lucrul acesta, să vă aduceți aminte ce am făcut eu. Și în esența creștinismului, ce a fost important pentru noi? Moartea Domnului Hristos pentru păcătos. Bineînțeles că moartea a fost urmată de înviere. Nu poți să delimitezi moartea de înviere. Și de aceea, după aceea, creștinismul de-a lungul timpului a dat o nuanță mult mai puternică învierii. Însă moartea Domnului Hristos are o însemnătate profundă, pentru că fără moarte nu exista înviere. Da, așa este. Ori de câte ori ne aducem aminte că Hristos a murit pentru noi.
De fapt, cele două elemente sunt legate.
Sunt legate.
Nu putem vorbi despre una fără cealaltă. Spuneam mai devreme că vom discuta puțin despre aspectul acesta comercial sau mercantil care înconjoară sărbătoarea de Paști.
Da.
Aminteai mai devreme despre acele tradiții. Mielul de Paște, ouă, pască, cozonac și alte aspecte. Iepurașul care vine și el și aduce o anumită bucurie. Cel puțin dacă îi întrebe astăzi pe copii ce se întâmplă în această sărbătoare, îți va spune că vine iepurașul și că colorăm sau vopsim ouă.
Da,
nimic mai mult.
Da, și e destul de interesant, pentru că totuși la școală se face religie și cred că accentul ar trebui să cadă pe ce a făcut Mântuitorul Hristos pentru noi.
Da, ce mă interesează pe mine în acest moment este cum ar putea omul de astăzi, după ce a fost virusat sau s-a prins atât de mult de tradiția aceasta, să se debaraseze și să meargă către adevărata semnificație pe care ai prezentat-o mai devreme. Cum ar putea omul să se dezlipească și să înțeleagă adevărata semnificație și să vorbească despre jertfa lui Iisus Hristos, despre moartea lui, despre învierea lui?
Este o întrebare grea pe care o puneți acum. Adică nu greu de răspuns.
Greu
dar este
de
o întrebare grea pentru că este greu de aplicat, grea de aplicat. Știți de ce? Pentru că oamenii nu mai sunt interesați. Cei mai mulți nu sunt interesați. Sunt interesați mai mult de lucrurile, să zicem, exterioare. Vreau să vă dau un exemplu. Într-o seară de Paște, de curiozitate, am mers aici, București, la o biserică să văd și eu. Niciodată n-am fost la oraș. Vreau să văd cum are loc momentul acela de la 12. Și am fost uimit să văd atât de multă lume, foarte multă lume. În noaptea de înviere, foarte multă lume. Aproape că depășise linia de tramvai. După ce s-a terminat momentul acela de afară, când preotul a făcut slujba de început, înainte să intre în biserică, cea mai mare parte dintre cei care se aflau acolo, după ce au luat lumina, au plecat acasă. S-au dus, am luat lumina, au luat lumina, s-au dus acasă. Cea mai mică parte dintre ei au rămas undeva acolo, în gura, la ușa bisericii, și după aceea au intrat în biserică. Foarte puțin după aceea au rămas. Pentru mine a fost o imagine, o imagine ciudată. Pentru că în timp ce mă întorceam spre casă, din cele mai multe apartamente se auzeau muzici, distracție, că Hristos a înviat.
Da, într-un fel oarecare ar trebui să, adică, să sărbătorești cu totuși toate, învierea lui Iisus Hristos,
da,
nu?
Da, într-un fel trebuie să sărbătorești, însă
nu este felul acesta.
Poate cineva m-ar întreba, dar ce este rău să pui o masă? Nu este rău să pui o masă. Însă să pui accentul pe masa respectivă, în detrimentul învierii și în detrimentul a ceea ce poate să facă Hristos pentru tine, ca schimbare. Eu cred că viziunea ar fi alta, n-ar mai fi masa aceea atât de bogată, ci masa pe care o faci tu ai duce-o celor care nu o au.
Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Bună ziua, pacea Domnului Iisus. Doamna care mai înainte a pus întrebarea, deci că ce se sărbătorește, moartea sau învierea? Deci la cină, zice că vezi moartea și învierea, la cină. Iar la Paște, în loc de Paște, se vezi exact că învierea, la Paște. Iar cina, zice, vezi moartea și învierea mea. La cină, moartea și învierea. Să înțeleg clar, iar la de Paște, se vezi exact că învierea.
Da, mulțumim pentru comentariul dumneavoastră. Ceea ce a spus ascultătorul nostru îmi ridic o altă întrebare. Noi astăzi chiar ar trebui să sărbătorim această sărbătoare de Paști?
Da, dar nu o dată pe an. Mm-hmm. Eu cred că această sărbătoare ar trebui să o sărbăm în fiecare zi. Să rămânem cu imaginea aceasta a învierii. Pentru că ce înseamnă învierea? Înseamnă că moartea a fost biruită de Domnul Hristos. În momentul în care păcatul a luat în stăpânire pământul acesta, făgăduința dată omului în Geneza 3:5, pe dușmănie voi pune între tine și femeie, între sămânța și sămânța ta, sămânța în sine, cine fiind Mântuitorul Hristos, spune, între sămânța aceasta ați va zdrobi capul, sămânța femeii va zdrobi capul, și sămânța a zdrobi capul șarpelui la Golgota, iar acesta îți va zdrobi călcâiul, adică îl va omorâ pe Domnul Hristos. Da, bineînțeles, omorât în acest sens pentru puțin timp, cele aproximativ 3 zile cât a stat în urmă, mai puțin una și din cealaltă. Da? Eu cred că elementul acesta al morții și al învierii Domnului Hristos ar trebui să nu dispare niciodată din mintea noastră. Adică, ce a făcut Hristos pentru mine? A făcut totul ca eu să pot să fiu mântuit dacă eu, la rândul meu, accept jertfa lui spășitoare pentru păcatele mele. Și bineînțeles, după aceea, că mă sfințește, că mă pregătește pentru cer, dar momentul acesta ar trebui să fie nedespărțit de mintea mea, de viziunea mea. Un autor inspirat spune așa, că ar trebui ca în fiecare zi, într-o carte,
nu doar o dată pe an.
Nu doar o dată pe an. Un autor inspirat, și vreau să-i dau numele, Ellen White, spune într-o carte extraordinară, Hristos, Lumina Lumii, la începutul acestei cărți, că în fiecare zi ar trebui să medităm la aceste aspecte ultime ale vieții Domnului Hristos, cel puțin o oră pe zi. Cel puțin o oră pe zi.
Păi atunci nu ne-am mai concentrat asupra iepurașilor, asupra...
Eu cred că nu ne-am mai concentrat.
Tradițiilor care sunt în această sărbătoare.
Nu ai avea cum, în esență, să te concentrezi asupra tradițiilor. Ar trebui să te concentrezi asupra altceva, asupra inimii, asupra vieții egoiste, asupra răutății, asupra lucrurilor care ar putea să te deraieze de pe calea care duce către împărăția lui Dumnezeu. Cred că acesta, de fapt, este sensul sărbătorii în sine. Să înțeleg că am speranță. Să înțeleg că mă așteaptă o viață mult mai bună decât cea de aici. Că mă așteaptă o mântuire veșnică. Nu doar câteva mese pline de bunătăți. Și că mă așteaptă veșnicia împreună cu Hristos și bineînțeles că voi sta la masă cu El, dacă e să vorbesc acum atât de limitat, că noi suntem destul de limitați în cuvintele noastre și încercăm să explicăm cerul limitat în cuvinte omenești. Da?
Spuneam mai devreme, sau am întrebat mai devreme, cum ar putea omul să se delimiteze de tot ce înseamnă tradiție în această sărbătoare, să se îndrepte către adevărata semnificația sărbătorii, să o aplice în viața lui. Aș aduce pe lângă întrebarea aceasta încă un comentariu care a apărut pe pagina de Facebook Repere. Am citit pe paginile Scripturii despre un om care mergea pe drumul religios al datinilor și obiceiurilor. Ținea la religia lui, cum de fapt și azi sunt mulți care zic, eu nu-mi schimb religia mea. Uh-huh. Este vorba de Saul din Tars. Uh-huh. Era un astfel de om. Dar până într-o zi când Domnul a luminat și așa a fost gata să renunțe la toată pregătirea sa și să accepte voia lui Dumnezeu pentru mântuirea lui.
Cu siguranță. M-ar
putea totuși un om astăzi care constată care este și află care este adevărata semnificația acestei sărbători să spună, eu de astăzi nu mai petrec, nu mai trăiesc cum am trăit până acum.
Eu am avut experiența aceasta, dacă e să spun, eu am avut experiența aceasta. Eu am trăit-o, am experimentat-o, bineînțeles că nu am trăit-o așa cum o trăiesc cei de astăzi, ci limitat, cu bunul simț. Dar în momentul în care mi-am dat seama de lucrurile negative și urâte care n-au legătură cu ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, citind Biblia, am spus, Doamne, vreau să te urmez pe tine. Eu cred că oamenii care citesc Cuvântul lui Dumnezeu vor fi luminați. Adică, dacă vrem să știm cum trebuie să prăznuim, cum se spune astăzi, să ne bucurăm de Hristos, de Mântuitorul Hristos, haideți să ne întoarcem la origine, hai să ne întoarcem la ce a vrut să ne spună Mântuitorul Hristos acum 2000 de ani, când era la masă cu ucenicii, când a încercat să-i învețe ce înseamnă moartea, ce a însemnat după aceea învierea, acolo, stând la masă cu ei. Eu cred că asta trebuie să facem și în momentul în care suntem sinceri cu noi și cu Dumnezeu, sunt sigur că Dumnezeu va descoperi fiecăruia care este alegerea pe care trebuie să o facă. Și eu cred că ar trebui să nu întârziem în privința alegerilor, să ne mai gândim. Da, eu știu că așa este, dar încă am viața mea, am treaba mea, am afacerile mele, am problemele mele.
Trebuie un exercițiu de voință ca să luăm o hotărâre astăzi.
Eu cred că trebuie un exercițiu de voință, pentru că eu știu ceva. Dumnezeu ne va binecuvânta din plin cu tot ce știe, cu tot ce știe mai bine.
Avem încă un apel telefonic, este ultimul din această emisiune. Bună ziua!
Alo?
Da, vă ascultăm întrebarea dumneavoastră.
Bună ziua, în primul rând Hristos a înviat, mă numesc Larisa și vă sunt din Marea Britanie.
Mulțumim.
Sunt un creștin ortodox care pot spune că încerc să citesc Biblia zilnic și să îl cunosc cu atât mai îndeaproape și mai mult pe Domnul Iisus Hristos și creștinismul în general. Astăzi am ascultat cu foarte mare atenție emisiunea dumneavoastră și titlul chiar m-a surprins într-un anumit fel când a scris acolo creștinism amestecat cu păgânism. De asemenea, am ascultat cu atenție și mi s-a părut într-un fel că judecăm pe aproapele nostru când spunem că amestecă sărbătoarea de Paști cu anumite tradiții și cu anumite obiceiuri care nu au nicio legătură cu această sărbătoare. Mm-hmm. Sunt de acord cu dumneavoastră, aveți perfectă dreptate, dar aș vrea să menționez un lucru din propria mea experiență. Eu sunt căsătorită cu un musulman. Soțul meu este de origine iraniană. Nu este practicant. Suntem căsătoriți de 12 ani și avem doi copii frumoși.
Să vă trăiesc.
Respectă foarte mult religia mea, da? Dar într-o bună zi a venit cu o întrebare la mine și mi-a spus, zice, ce este de fapt creștinismul? Pentru că voi sunteți foarte împărțiți în grupări. Fiecare are învățătura lui. A vorbit cu anumite grupări care vin din ușă în ușă și lasă anumite reviste ca să nu facem reclamă. După aceea a mers pe la alte biserici și tot așa a ascultat și învățăturile lor și de asemenea i-am explicat și eu despre credința mea ortodoxă. Și a spus că la ei, în religia lor, există doar o credință și un popor. Ei au fixe sărbătorile lor care le au, care le știm, Idul și așa mai departe. Din nefericire, noi am pierdut de mult timp.
Cu toate că ați observat că, de exemplu, în Irak, în țara aproape de Iran și în Iran, în momentul acesta așa, sunt anumite grupări din sânul musulmanilor care se bat între ele. Adică și acolo să știți că există mult mai multe, să zicem, bisericuțe ca la noi,
da,
și destul de violente între ele.
Că... Da, dar ei nu se bat în privința religiei. Ei se bat din alte motive ale puterii, ale ce știu eu, dar la ei
sunt de părți diferite. Aici sunt și nuanțe religioase, din păcate. Sunt și nuanțe religioase.
Da, poate că este un alt aspect care diferă de subiectul pe care noi îl discutăm astăzi. Noi am vrea să vă mulțumim pentru faptul că ne urmăriți și pentru faptul că sunteți interesată să-L descoperiți pe Dumnezeu așa cum scrie în cuvântul Său. Aș vrea acum mai spre finalul emisiunii, pentru că de regulă...
Aș vrea să adaug ceva la ce a spus doamna. Poate că sună judecată. Eu nu vreau să judec și nici noi în emisiunea aceasta. Nu vrem să judecăm. Noi vrem să deschidem o perspectivă, să vedem cei care trăiesc astăzi, pentru că asta este de fapt dorința mea, mai trăiesc după ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Sau ceea ce fac n-are nicio legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, dar cu toate acestea se folosesc de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu. Unde este de fapt răul cel mare? La cei care se folosesc și flutură cuvântul lui Dumnezeu, aducând ocară lui Dumnezeu, sau noi cei care încercăm atât cât putem, dacă suntem mai puțin și mai, să zicem așa, mai fără putere, încercăm să aducem în conștiința poporului care este rostul cuvântului.
Deci scopul pe care noi îl avem astăzi este să descoperim înaintea oamenilor ce stă scris.
Ca oamenii să aleagă. Oamenii nu trebuie să facă ce le spunem noi. Trebuie doar să citească ce spune cuvântul și după aceea, în urma liberului arbitru, să aleagă în consecință.
Aș vrea să întreb, de unde e expresia la Paștele Cailor?
Interesant. Știu că în țara românească, după Paște, este o zi în care este Paștele Cailor, adică caii se sfințesc. Dar știți că are și un sens peiorativ la Paștele Cailor, adică atunci când nu se va întâmpla niciodată, din câte știu. Da. Vedeți că un popor se dă și alte nuanțe și alte sensuri.
Alte conotații aceste sărbători.
Da.
În final, aș vrea un model sau un tipar. Cum ar trebui oamenii, deși de-a lungul acestei emisiuni au fost date câteva repere, cum ar trebui oamenii să se raporteze la această sărbătoare?
Eu cred că oamenii trebuie să se raporteze în simplitate. Să meargă la Hristos și prin cuvânt, pentru că nu poți altfel, prin cuvântul lui Dumnezeu, să citească pe paginile cuvântului ce spune El. Să vadă viața lui, să vadă activitatea lui, să vadă modul frumos în care el și-a dus până la capăt crucea, și-a dus până la capăt povara, că el nu ne-a îndemnat să facem lucruri urâte, ci să-l urmăm pe el. Aceasta, de fapt, este provocarea cuvântului lui Dumnezeu. El spune că a venit aici să ne fie model. Iar dacă Hristos mie mi-este model, eu nu fac altceva, fac ce spune el. Trăiesc cum a trăit el. Iubesc cum a iubit el și mă port cum s-a purtat el. Aceasta, de fapt, este provocarea Scripturii. Și tot ce este adăugat este din altă parte, de la cel rău.
Mulțumesc mult pentru răspunsuri și pentru prezență. Vă mai așteptăm și în altă ocazie. Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am învățat din Sfânta Scriptură acele repere cu privire la sărbătoarea de Paști, care este adevărata semnificație. Ne-am dat seama astăzi că nu o dată contează și, de asemenea, nu aspectul acesta comercial sau mercantil, față de care noi ne raportăm adesea, ci acele aspecte care sunt de ordin spiritual. Iisus Hristos este în centrul acestei sărbători. Moartea și învierea sa contează cel mai mult. Până săptămâna următoare, să trăiți aceste lucruri, să le practicați. Sunt Adrian Andrei și până săptămâna viitoare să aveți parte de numai bine.